Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 17 shtator, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane la të hapur mundësinë e dërgimit të trupave toksore amerikane në Irak për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Presidenti Obama konfirmoi dje dërgimin e mira trupave amerikane për të forcuar shërbimet shëndetësore në Afrikën Perëndimore, ku rreth 2500 njerëz kanë vdekur nga shpërthimi i Ebolës. Ukraina dje vendosi të forcojë lidhjet me Evropën Perëndimore dhe në të njëjtën kohë po kërkon të nxisë perspektivën për një armpushim të përhershëm me separatistët prorus në linjët e vendit. Lajmet në OC. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane la të hapur mundësinë e dërgimit të trupave toksore amerikane në Irak për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Shefi i shtatëmadhërisë amerikane, gjenerali Martin Dempsey, i tha një komisionit të Kongresit dje se nëse ai arrin në përfundimin se këshilltarët e ushtrisë duhet të shoqërojnë luftëtarët irakianë në betejë, ai do t'i kërkojë miratim presidentit Barack Obama. Gjenerali Dempsey tha se këshilltarët amerikanë janë duke vepruar në një rol këshillues luftarak dhe tha se aktualisht ai nuk ka ndërmend t'i angazhojë ata në misione luftarake, por zëdhënësia e Departamentit të Shtetit Marie Harf përsëriti qëndrimin e presidentit Obama se nuk do të dërgohen në trupa toksore amerikane në misione luftarake në Irak. Presidenti Obama ka dërguar më shumë se 1600 këshilltar ushtarak në Irak në javët e fundit për të forcuar përpjekjet e Bagdadit për të ndalur përparimin e militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti Barack Obama shpalli një plan për të vënë në kontroll për hapjen e virusit Ebola në Afrikën Perëndimore, duke thënë se bota është duke u mbështetur në Shtetet e Bashkuara për të përballur me sëmundjen që ka varë më shumë se 2000 njerëz. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Luis Ramirez, njofton.
President Obama went to the Centers for Disease Control in Atlanta to meet with health officials.
Presidenti Obama dje vizitoi qendrën e kontrollit të sëmundjeve në Atlanta për të takuar me zyrtarë të shëndetësisë, ku njoftoi se Shtetet e Bashkuara janë duke dhënë kontributin e tyre në luftën kundër përhapjes së Ebolës, që ai tha se ka dalë jashtë kontrollit dhe është një kërcënim i mundshëm ndaj sigurisë globale.
The world is looking to us, the United States.
Bota është drejtuar nga ne, Shtetet e Bashkuara, dhe kjo është një përgjegjësi që ne duhet ta marrim. Ne jemi të përgatitur për të marrë udhëheqjen në luftën kundër kësaj sëmundje, duke siguruar llojet e ndihmave që vetëm Amerika mund t'i ofrojë dhe për të mobilizuar botën në mënyra që vetëm Amerika mund të
bëjë.
Shtetet e Bashkuara tashmë kanë ndarë më shumë se 100 milion dollar, kanë dërguar furnizime mjekësore dhe ekspertë që nga fillimi i përhapjes së Ebolës në mars. Tani Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë më shumë ndihmë, përfshirë dislokimin e 3000 trupave amerikane, që do të ngrejnë një qendër ushtarake komanduese në Liberi dhe një qendër logjistike në Senegal për të lehtësuar transportin e ekspertëve dhe furnizimeve. Shtetet e Bashkuara do të ndërtojnë objekte spitalore dhe do të trajnojnë afrikanët për të marrë me përhapjen e Ebolës. Shtetet e Bashkuara gjithashtu do të dërgojnë pajisje dhe do të ofrojnë trajnime të nevojshme për të ndalur përhapjen e sëmundjes. Ndërsa rreziku se epidemia mund të përhapet në Shtetet e Bashkuara është i ulët, presidenti Obama tha se Ebola mund të ketë efekte destabilizuese në rajon dhe në botë.
If the outbreak is not stopped now,
në qoftë se përhapja e sëmundjes nuk ndalet tani, në të ardhmen mund të përballemi me qindra mijëra njerëz të infektuar, me pasoja të mëdha ekonomike, politike dhe të sigurisë për të gjithë ne.
Economic and security implications for all of us.
Përveç vënjes së epidemisë në kontroll, strategjia e presidentit Obama ka për qëllim të zvogëlojë edhe pasojat ekonomike dhe politike të sëmundjes në rajon. Liberia dhe Sierra Leone janë ende duke u rimëkëmbur nga luftrat civile shkatërruese. Presidenti amerikan dje u bëri thirrje vendeve të tjera të përmbushin angazhimet e tyre për të dërguar më shumë personel, pajisje dhe para dhe të shfrytëzojnë mundësinë për të shpëtuar jetën shumë njerëzve.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ukraina dje vendosi të forcojë lidhjet me Evropën Perëndimore dhe në të njëjtën kohë po kërkon të nxjisë perspektivën për një armpushim të përhershëm me separatistët prorus në linjet e vendit. Liçvënësit Ukrainas ratifikuan një marrëveshje me 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, e cila ul tarifat tregtare mes Ukrainës dhe Perëndimit dhe kërkon që Ukraina të plotësojë standardet rregullatore evropiane. Marrëveshja tregtisë nuk do të hyjë në fuqi të plot deri në vitin 2016, një kompromis që ka për qëllim lehtësimin e frikës ruse se tregjet e saj do të përmbyten nga një fluks i shpejtë i mallrave evropiane me Kosovë të ulët. Moska të martën i kërkoi publikut rus të mos bie në panik, ndërkohë që moneda e saj e goditur rënd, rubla, rënë në pikën më të ulët kundrejt dollarit amerikan. Rënja e rublës kundrejt dollarit ndodh mes shqetësimeve të investitorëve rreth ndikimit të sanksioneve të reja perëndimore kundër Moskës për rolin e saj në krizën në Ukrainë. Zëvendës ministri rus i financave Aleksej Moseyev tha se rënja e monedhës ruse është rezultat i vendimeve të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara për t'ia mohuar qasjen bankave ruse në tregjet e huamarrjes afatgjatë në Perëndim. Në thirrjen e tij për qetësi, Moseyev tha para gazetarëve se janë duke u zhvilluar bisedime me Bankën Qendrore të Rusisë për të lehtësuar krizën. Analistët thonë se qytetarët rusë friksohen se rënja ose dobësimi i rublës mund të rrisë nivelin tashmë të lartë të inflacionit, i cili arriti në 7.7% në fillim të shtatorit dhe mund të shtyjë ekonominë ruse më tej drejt një recesioni të plot. Vlera e dollarit është rritur me 1.70 rubla këtë muaj. Një zyrtar i Kombeve të Bashkuara njoftoi arritjen e një marrëveshje mes Izraelit dhe palestinezëve për fillimin e ndërtimit të rindërtimit të rripit të Gazës dhe për të mbajtur materialet e ndërtimit largëduarve të militantëve. Koordinatori special i UKB-s për procesin e paqes në linjën e mesme, Robert Seri, tha dje se shkatërrimi i shkollave, spitaleve dhe infrastrukturës është tronditës, por ai tha se mekanizmi i ri i rindërtimit është një hap i rëndësishëm në dhënien e shpresës për banorët e Gazës. Marrëveshja arritur me Izraelin i jep autoritetit palestinez rolin udhëheqës në rindërtimin e Gazës, ndërsa vëzhguesit e UKB-s do të sigurojnë që materialet e ndërtimit të mos përdoren për qëllime të tjera. Zoti Seri tha se armpushimi i brisht mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit në përgjithësi po respektohet. Të dyja palët ranë dakord për armpushim me 26 gush. Pas dy muajsh të sulmeve ajrore izraelite në Gazë në përgjigje të sulmeve të Hamasit me raketa në territorin izraelit, më shumë se 2100 palestinezë u vranë dhe lagjet e tëra të Gazës janë shkatëruar. Bisedimet me një armpushim afatgjat ende nuk kanë filluar. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Në Kosovë, përfaqësues të bizneseve u kanë bërë thirrje institucioneve që të shtojnë përpjekjet për luftimin e ekonomisë jo formale, i cili mbetet edhe ndër faktorët që ndikon në zhvillimin edhe ashtu të ulët të ekonomisë në vend. Ato thonë se bizneset taksapaguese kanë shprehur shqetësimin për nivelin e lartë të ekonomisë jo formale, që sipas studimeve e dëmton buxhetin e Kosovës për rreth 30% në vit. Autoritetet qeveritare ndërkaq thonë se kanë filluar marrjen e masave për të luftuar këtë dukuri. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Shehu.
Përfaqësues të bizneseve vendase ndërkombëtare në Kosovë kanë bërë thirrje institucioneve që të shtojnë përpjekjet për luftimin e ekonomisë jo formale, i cili mbetet edhe ndër faktorët që ndikojnë në zhvillimin edhe ashtu të ulët të ekonomisë në vend. Gjatë një konference të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë lidhur me përpjekjet të institucioneve përgjegjëse për luftimin e ekonomisë jo formale, u tha se kjo dukuri po e dëmton ekonominë e Kosovës dhe në luftimin e saj duhet angazhim i plot institucional. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thot se ekonomia jo formale gjatë vitit 2013 ishte shumë e lartë.
Ekonomia jo formale diku në për vitin 2013 është ka qenë shifra prej 1.4 miliard euro dhere në 1.8 miliard euro, duke parashitur diku 27-35% të bruto produktit vendor të Kosovës për vitin 2013.
Zoti Zeka ndërkaq numëron disa nga mënyrat për të ulur këtë dukuri.
Një prej formave më të mira për të luftuar ekonominë jo formale është edhe fiskalizimi i plotë ose instalimi i plotë i pajisjeve fiskale të gjithë operatorët ekonomik, po jo vetëm kjo nuk mjafton, unë besoj që duhet edhe një mbikëqyrje më e rrept nga ana e administratës tatimore për të pasur se sa po zbatohet realisht ky projekt në teren, po gjithashtu edhe sa po përdoren këto pajisje fiskale, cilat tashmë janë instaluar nga ana e shumë operatorëve ekonomik.
Kryetari i UDS ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se shmangja e tatimeve dhe detyrimeve ndikon në shumë sfera të ekonomisë.
Së pari, e dëmton buxhetin e shtetit duke bërë që të hyra buxhetore të jenë rreth 3 herë më të vogla se potenciali i të hyrave tatimore. Së dyti, informalitete dëmton rënë konkurencën e lirë ose ato bizneset të cilat punojnë ndershëm dhe në bazë të rregullave ligjore. Së treti, informaliteti e dëmton gjithashtu edhe një pjesë të madhe të të punësuar në sektorin privat. Dhe katërta, si bukuri e një proces të tillë të informalitetit, definitivisht është dëmtimi i imazhit për të bërë biznes në Kosovë.
Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Bejgjet Aliti, thotë se administrata e tij dhe dogana janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të luftojnë ekonominë jo formale, por kjo sipas tij nuk mjafton.
Roli jon dhe i doganave në këtë drejtim është i pakontestueshëm dhe është një prej roleve kyçe. Mirpo vetëm ne si dy institucione në këtë drejtim pa bashkëpunimin gjithë përfshirës çum institucione në radhë pa bashkëpunim me komitetin e bizneseve, tatim pagusit dhe institucionet tjera trendit dhe të ligjit, do të kemë vështirë që në mos të madhe apo deri në ato nivele saj është maksimum i shteteve efektive në këtë dim.
Dërsa Arment Merovci nga Ministria Financave thot se luftimi kësaj dukurie mbetet prioritet i qeverisë.
Ka hartuar strategjin e cila ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Synimi i kësaj strategjie është që të rrëbëjë reduktimin e ekonomisë jo formale për 5% për gjatë periudës 4-vjeçore 2014-2018, si dhe të rrisë vlerën totale të aseteve të konfiskuara të përfituara në mënyrë të jashtëligjshme.
Njohës të çështjeve ekonomike thonë se faktor të zhvillimit të ekonomisë së fshehtë në Kosovë janë edhe ushtrimi i dobët i administratës tatimore në ndjekjen e bizneseve, por edhe funksionimi i sektorit të gjyqësisë dhe policisë në luftimin e ekonomisë jo formale. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Më 8 nëntor 1943, gjatë luftës së dytë botërore, një ekip mjekësor amerikan që udhtonte me avion nga Sicilia për në barit të Italisë, bëri uljet e detyruar në Shqipërinë e Mesme për shkak të motit të keq. Në këtë grup ishin 13 infermiere amerikane. Kolegu ynë Ilir Ekonomi bisedoi me zotin Timothy Gay, autor i një libri që flet për sagën e amerikaneve në për Shqipëri. Libri titullohet Savage Will, Vullneti i Ashpër, dhe është botuar në vitin 2013 në Shtetet e Bashkuara.
Si ishte gjendja e rezistencës shqiptare në atë kohë?
It was complicated like so many other things were in the Balkans during the war.
Ishte ndërlikuar si shumë gjëra të tjera në Ballkan gjatë luftës. Kishte elementë rezistencës që ishin rreshtuar qartë me aleatët, kishte elementë të tjerë që ishin skeptik për të lidhur me aleatët, kishte antar të tjerë të ballit kombëtar që ishin ose asnjanës ose në disa raste të lidhur me gjermanët dhe italianët. Një njeri i quajtur Hasan Gina, njëri ndër udhëheqësit e rezistencës, ishte i pari që arriti bashkë me grupin e tij në vendin ku avioni bëri ulje të detyruar. Ai u tha amerikanëve: "Unë jam një nga të paktët njerëz në Shqipëri tek të cilët ju mund të keni besim. Gjërat janë të ndërlikuara këtu dhe ju nuk do ta kuptoni dot kurrë se çfarë mund t'ju ndodhë." Por pasi grupi filloi udhëtimin, amerikanët e kuptuan se mund të trajtoheshin në çdo çast nga njerëzit që ata mendonin se ishin miqtë e tyre.
Pra, askush nuk e dinte se ç'u mund të ndodhte dhe ky njeri i përkisë partizanëve.
Hasan was clearly a partisan and clearly a communist who took his.
Është e qartë se Hasani ishte partizan dhe komunist që i merrte urdhrat nga Hoxha dhe nga udhëheqës të tjerë komunistë të komandës ushtarake. Pasi ai u raportoi se një avion amerikan transporti me një personel mjekësor prej 30 vetash kishte bërë ulje të detyruar, Hoxha dhe ndihmësit e tij i than Hasan Ginës të vazhdonte t'i çonte amerikanët sa ndej këtej, sepse kjo i duhej për propagandë. Ata donin t'i bindin shqiptarët se këta amerikanë ishin pararoja e një force çlirimtare imagjinare, ndërkohë që grupi amerikanëve thjesht kishte humbur rrugën mbi detin Jon dhe Adriatik dhe ishte ulur aksidentalisht në Shqipëri. Për më tepër, këta amerikanë ishin të parë matosur dhe mbanin shenja që i identifikonin si infermiere dhe ndihmës mjek. Megjithatë, kjo propagandë funksionoi. Ju jeni vetë nga Berati dhe ndoshta e dini se çfarë ndodhi kur pas disa ditësh grupi amerikanëve hyri në qytet dhe u pritën si heronj çlirimtar. Ata ndenjen atje 3 ditë dhe ikën përpara se gjermanët ta sulmonin qytetin më 15 nëntor.
When did the Germans?
Kur e kuptuan gjermanët që këta amerikanë ndodheshin në Shqipëri?
In Albania.
We don't know exactly when. We know that a German scout.
Nuk e dim me saktësi, por dim se në ditën e dytë pas uljes së detyruar, më 9 nëntor, pra përpara se grupi të nisej për në Berat, një avion gjerman zbulimi fluturoi pikërisht mbi vendin e rrëzimit. Dim gjithashtu se kur grupi arriti në Berat, në qytet kishte agjentë të gjermanëve, të cilët duhet të kishin raportuar se amerikanët ishin vënë të parakalonin në rrugë, se ishin pritur me madhështi dhe se kishin qëndruar aty 3 ditë duke shëtitur nëpër qytet. Jam i sigurt se gjermanët duhet ta kenë ditur, sepse siç përmenda, ata e sulmuan ashpër Beratin me tanke dhe mjete të blinduara, si dhe me avion bombardues Stuka dhe Messerschmitt, duke e shkatëruar qytetin.
And two Messerschmitt fighter planes and they just devastated the town.
One interesting character in all this.
Njëri nga personazhet interesante në gjithë këtë histori ishte Kostaq Stefa, njeriu që shërbeu si shoqërues dhe përkthyes i amerikanëve, i cili pas luftës u burgos dhe u ekzekutua nga komunistët. Çfarë roli luajti ai në shpëtimin e amerikanëve?
Without Stefa they would never have survived. He was the superintendent.
Pa Kostaq Stefën ata nuk do të kishin shpëtuar kurrë. Ai kishte qenë krye inspektor arsimi në Berat, një nga njerëzit më të shquar të qytetit dhe një pjesëtar shumë aktiv i rezistencës. Nuk është e qartë as sot nëse ai ishte një partizan me bindje aq të forta saç mendojnë nga grupi amerikanëve. Ai mund të ketë patur lidhje me nacionalistët, të cilët në fakt ishin rreshtuar me gjermanët. Pas luftës, fakti që Kostaq Stefan ndihmoi aq shumë për të shpëtuar amerikanët, ngjalli dyshime tek regjimi dhe ai u ekzekutua tragjikisht nga njerëzit e Hoxhës në vitin 1948. Gruaja e tij, Eleni Stefa, ndroi jetë pak javë më parë në moshën 102 vjeçare. Ajo dhe bashkëshorti i saj janë heronjë të heshtur për Shqipërinë e luftës së dytë botërore, sepse pa ata amerikanët nuk do të ishin shpëtuar dot.
Of World War II, because without them the Americans would never have gotten out.
The moment when the
si ndodhi që siç e tregoni edhe ju në këtë libër, shpëtimi amerikanëve u mor përsipër më pas nga nacionalistët.
How did this happen?
Well, it's complicated and I'm not sure we'll ever know the.
Është ndërlikuar dhe nuk e di nëse do ta mësojmë ndonjëherë historinë e saktë, por është e qartë se aleatët kishin biseduar për këtë çështje jo vetëm me Hoxhën, por edhe me disa elementë të lëvizjes nacionaliste dhe me Ballin, disa prej të cilëve bashkëpunonin me gjermanët. Agenti britanik Gary Duffy i mori ata nga Shqipëria lindore dhe i çoi nëpër male deri në Dukat. Ata aty u pritën nga njerëz të Ballit dhe bashkë me një oficer amerikan të zbulimit, kapitenin Smith, u zbritën në një pikë të bregdetit ku kishte disa shpella dhe kështu gjermanët nuk arritën t'i kapin. Dua të tregoj diçka interesante. Dy nga njerëzit e ekuipazhit të anijes që i mori fshehurazi amerikanët për t'i kthyer në Itali, njëri anglez dhe tjetri amerikan, më vonë u bën aktor të njohur. Njëri prej tyre ka luajtur rolin e një polici në filmin Kumbari.
And the Godfather.
When did the news come out?
Si u prit lajmi i shpëtimit këtu në Shtetet e Bashkuara?
The news was not.
Për arsye sigurie që gjermanët të mos e kuptonin se sa i gjerë ishte rrjeti i rezistencës në Shqipëri, lajmi i shpëtimit nuk u lejua të përhapej. Ai u bë i ditur vetëm pas 6 javësh që kështu të mbroheshin edhe njerëzit në Shqipëri, të cilët ndihmuan në këtë operacion. Madje gjatë kësaj kohe, nga amerikanët u përhapën qëllimisht informacione të reme për të çorientuar gjermanët. Unë nuk e dija këtë dhe kuptova vetëm pasi i hyra seriozisht kërkimeve për të shkruar librin. Dua të përmend edhe diçka tjetër. Kur gjermanët hynë në Berat, tre infermiere nuk arritën dot të largohen. Ato u strehuan nga familja Beratase Karaja, nani dhe goni Karaja, që treguan një guxim mjaft të madh. U deshën të kalojnë edhe 3 muaj të tjerë që me ndihmën e disa njerëzve të Ballit Kombëtar, ato të mund të largoheshin nga Shqipëria në mars të vitit 1944.
That the Americans finally got out.
Mr. Gay, thank you very much.
My pleasure. Thank you, Larry.
Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar sulmet ajrore kundër objektivave të grupit ekstremist Shteti Islamik, duke goditur një pozicion të tyre pranë Bagdadit ku ata kishin hapur zjarr ndaj forcave irakiane të sigurisë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Victor Biti njofton.
Më pak se një javë pasi presidenti Barack Obama u zotua për një fushat me disa faza për të dobësuar dhe shkatruar ekstremistët e Shtetit Islamik, avion luftarak dhe sulmues amerikan u përdorën për te misioneve humanitare dhe mbrojtjes së personelit amerikan. Dy goditje ajrore vunë në shënjesër pozicionet e shtetit islamik në Sinjar, në veri dhe jugperëndim të Bagdadit në mbështetje të operacioneve ofensive irakiane. Që nga gushti, numri goditjeve ajrore është rritur në 162. Ekspert i shkencave politike Rick Brennan i korporatës RAND, një oficer karriere i ushtrisë amerikane, thotë se është e vështirë që të kryen operacione të ulta nga ajri, nëse nuk ka forca amerikane që luftojnë me njësitë irakiane.
There is currently no plan to provide the type of close air support that would be necessary.
Aktualisht nuk ka plan për të ofruar mbështetje ajrore të duhur pa pasur forca speciale amerikane apo të tjerë që të jenë të angazhuar në përpjekje mbështetje nga ajri në terren. Disa përpjekje mund të jenë të realizueshme si në rastin e digës së Mosulit, kur mund të shohësh autokolona të dallueshme qartë ose pajisje që nuk ka dyshim që i takojnë ISIS. Por nëse objektivat nuk janë të lehta për të dalluar, do të ishte shumë e vështirë të integroheshin forcat e ajrit dhe ato toksore pa pasur trupa amerikane këmbësorie si pjesë e forcave të luftimit të koalicionit. Rreth 50 vende janë zotuar të bashkohen me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik që ka marrë nën kontroll pjesë të Irakut dhe Sirisë. Shtetet e Bashkuara po përpiqen të krijojnë një koalicion ndërkombëtar që të përfshijë goditje ajrore, forca këmbësorie dhe prerjen e fondeve për ekstremistët. Zoti Obama ka autorizuar gjithashtu goditje ajrore të mundshme kundër objektivave të ISIS në Siri, por ai ka përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me presidentin sirian Bashar al-Assad, të cilin Washingtoni e sheh si një udhëheqës jo legjitim dhe kriminal. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i shtëpisë së Bardh, Josh Earnest, u pyet nëse presidenti është i gatshëm që të sulmojë mbrojtjen siriane, nëse avionët amerikan urdhërojnë të sulmojnë objektiva të Shtetit Islamik në Siri.
There are rules of engagement anytime that our men and women in uniform are put into harm's way.
Gjithmonë ka rregulla angazhimi në luftime kur ushtarët tan vijnë në rrezikun e luftës, prandaj edhe këtë radhë do të ketë rregulla të tilla të lidhura me urdhra ushtarak që jep presidenti. Sigurisht janë përgatitur plane për vetëmbrojtje kur bëhet fjalë për këto rregulla angazhimi ushtarak. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se forcat ajrore siriane do të bëheshin objekt goditjeje nëse Damasku përpiqej të pengonte sulmet ajrore amerikane kundër grupit ISIS. Zoti Brennan thatë se nuk kanë dyshim që goditje të tilla do të ndërmerren brenda Sirisë. Goditjet ajrore në Siri jo vetëm që do të kenë aftësinë të vënë në shënjestër forca toksore, por edhe të diktojnë dhe përgjigjen ndaj çdo goditjeje kundër ajrore. Pjesa më e vështirë do të jetë kur presidenti të përpiqet të konsolidojë aftësitë e ushtrisë lirë siriane, që për momentin nuk ekzistojnë. Do të duhen ndoshta vite për ta bërë këtë forcë të aftë që jo vetëm të përballet me ISIS, por edhe me Frontin al-Nusra dhe organizata të tjera, si milicitë e mbështetura nga Irani dhe Hezbollahun libanez, që janë kundër tyre, por edhe kundër regjimit të Assadit. Dje në Washington, dhoma e përfaqësuesve filloi debatin për legjislacionin për të dhënë miratimin e Kongresit për armatimin dhe stërvitjen e kryengritësve sirian. Kjo lëvizje është mirëpritur nga shtëpia e Bardh.
I fletë zyre Amerikës dhe gjusë dashërin duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Rikujtëm se programi i jashtëm është emisioni ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Në vazhdim i thënë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Ofrimi i ndihmës për civilët e zhvendosur irakian është një shtyllë e rëndësishme e strategjisë gjithëpërfshirëse të luftës kundër organizatës terroriste ISIL, tha presidenti Barack Obama.
We will continue to provide humanitarian assistance to innocent civilians.
Ne do të vazhdojmë të ofrojmë ndihmë humanitare për civilët e pafajshëm, të cilët janë detyruar të zhvendosen nga kjo organizatë terroriste. Kjo përfshin komunitetet myslimane sunni dhe shiit, të cilët janë në rrezik të masti dhe dhjetra mijëra të krishterë dhe pakica të tjera fetare. Ne nuk mund të lejojmë që këto komunitete të largohen me forcë nga rajonet e tyre të lashta. Shtetet e Bashkuara do të japin 48 milion dollar shtesë në ndihmë humanitare për rajonin, duke çuar ndihmën e përgjithshme amerikane për rajonin në më shumë se 186 milion dollar për vitin fiskal 2014. Gati 37 milion dollar do të jepen përmes organizatave ndërkombëtare dhe jo qeveritare që punojnë për të përmbushur nevojat e të zhvendosurve brenda Irakut. Gati 11 milion dollar do të ndahet për të ndihmuar refugjatët irakian të cilët kanë ikur në Jordani, Liban dhe Siri. Ndihma humanitare amerikane është duke siguruar ushqime dhe ujë të pastër, materiale strehimi, artikuj të higjienës dhe furnizime të tjera të ndihmës urgjente të nevojshme për të ndihmuar 1.8 milion njerëz të cilët janë zhvendosur brenda Irakut që nga janari këtij viti dhe më shumë se 141.000 refugjat irakian në rajon. Ekipi i Agjencisë Amerikane të Zhvillimit Ndërkombëtar për Reagime ndaj Krizave, DART, me bazë në Erbil, po punon ngusht me zyrtarët vendor të Kombeve të Bashkuara, donator të tjerë dhe agjenci të ndihmave humanitare për të identifikuar nevojat dhe për të intensifikuar ndihmën urgjente për personat në zonat e konfliktit. Javën e kaluar, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, dërgoi 60 tonë ndihmë humanitare për të ndihmuar familjet në disa nga zonat më të prekura nga konflikti në Irak. Një pjesë e këtyre furnizimeve tashmë janë duke u shpërndar nga organizata ndërkombëtare për migrim në Armeli, qytet i cili kohë fundit u shlirua nga kontrolli i Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Shtetet e Bashkuara dhe një koalicion i gjerë i partnerëve mbështesin popullin irakian në luftën e tyre kundër ISIL-it. Shumë shtete partnere janë zotuar tashmë se do të dërgojnë ndihmë humanitare në rajon dhe disa prej tyre po pranojnë refugjat nga ky rajon. Siç ka thënë sekretari i shtetit John Kerry, pothuajse çdo vend në botë mund të luajë rol në përpjekjet për eliminimin e kërcënimit nga ISIL-i dhe të keqen që ai përfaqëson.
Doqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë amerikane.
Shtatori i vitit 1862 mbahet mend si dita më e përgjakshme e luftës civile amerikane. Gjatë betejës në Antietam të shtetit Maryland, mbi 23.000 ushtarë si të Konfederatës dhe Unionit u vran, u plagosën ose humbën pa gjurmë. Generali George McClellan i forcave të Unionit kundërshtoi trupat e Konfederatës të udhëzuara nga generali Robert Lee, duke i dhënë fund kështu përparimit të jugorëve në territorin e Veriut. Pas betejës së Antietamit, ushtria e generalit Lee priste një sulm tjetër nga ushtria e Unionit, por generali McClellan nuk ndërmori në një sulm tjetër, kështu që ushtria e Konfederatës u turoi përsëri drejt jugut në shtetin Virginia. Presidenti Abraham Lincoln u zemëruaj shumë që forcat e generalit Lee nuk u shpartalluan njëherë mirë, saqë e pushoi generalin McClellan për arsye se u tregua tepër i matur. Në 17 shtator 1796, presidenti George Washington u takua me kabinetin e tij për të mbajtur fjalimin e lamtumirës. Në deklaratën e tij me shkrim, presidenti Washington kishte përfshirë disa pika të rëndësishme. Ai këshillonte anëtarët e kabinetit të shmangeshin rajonalizimit si një rrezik për bashkimin e vendit. Ai këshillonte amerikanët të shmangeshin partive politike, të cilat ai përshkruante si egoiste dhe armike të qeverive. A ju kërkon të Amerikanve të kushtonin vëmendje arsimit dhe të ruanin moralin dhe fen si shtylla të fuqishme të lumturisë njerëzore. Këshilla e tij për politikën e jashtme u formulua në atë që u quajtë rregulli i madh.
The great rule of conduct for us.
Rregulli i madh që duhet të ndjekim në marrëdhëniet tona me vendet e tjera është që ndërkohë që zgjerojmë me këto vende marrëdhënie tregtare, të kemi sa më pak lidhje politike. Detyrimet që kemi marrë mbi vete, le t'i përmbushim me mirëbesim dhe le të ndajemi këtu. Rregulli i madh i George Washingtonit u bën një nga gur themelet e politikës së jashtme amerikane për shumë dekada me radhë.
Ju flet Zëri i Amerikës, të gjithë të dashur, këto ishin materialet e përgatitura për misionin e sotëm të mëngjesit. Ju ndajmë bashkë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.